kuzomelele ke ukuthi njoba kuyi agent chamber application i application kumbe ngithi ludaba lwesiphangiphangi ama lawyers ethu aphakathi kokubhalisa kokubhala bethendula umgabo ukuthi singenze njani kumbe thina sizwa njani ngokuthi lolo daba solucela ukudluliselwa phambili emthethweni da.
Lina manje lithini ngalo daba lo?
Thina siyizithunywa zabantu, abantu basithumile ukuthi bafuna ukumelwa edale lephalamende, kulilungelo labo njalo kungumthetho welizwe ukuthi kufanele wonke umuntu amelwe edale lephalamende. Ngaleso sizathu thina lokhu sithi abantu benkayi, abantu belupane labantu bekulilima funa ukumelwa edale lephalamende. Izizathu ezinye ezibuyayo kasizibona ukuthi ziyasebenza ngoba bebehlezi phezu kodaba emthathu ngikhona bebona kathesi ngemva kweminyaka emithathu ukuthi kunezizathu ezibenza bangenelisa ukuthi bayenze ama-by-election lawo kungamanga akuthengisa ukuthi abantu basemsoro abenzi umsebenzi okufanele bawenze.
Ye kodwa bhebhe sesike saxoxa labanye abathi nga udaba lolo luyekelwa njengoba sekukhanya ukuthi kungaba lokhetho lasiphi isikhathi olugoqela zonke izigaba zelizwe, lithini langalo?
Kutshengisa ukuthi ngabantu abaselfish, abantu abanazeleli ukuthi umthetho welizwe kufanele ulandele. Akudingaki ukuthi kumbe kuthiwa ngubhebhe kumbe kuthiwa ngabantu benkaya abafuna ukuthi lwenziwe lolo daba. I-constitution yelizwe ithi yona kufanele kwenziwe khonokho. So nxa sekulomunye umuntu obona ngani i-constitution leyo ethi kufanele kwenziwe kayiqondanga ukuthi yena umuntu ozasihlupha kusasa ngoba izizathu zokuthi anilandelanga umthetho ngenxa yokuthi ulalwa kulalo. Umthetho ngumthetho kawulandele.